Ви на хвалях Радіо Свободи, Мінську, 20-та година, у Празькій студії. Новини Сергій Навумчик. Сьогодні в світі. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі, завершаючи візит у Пакистан, пообіцяв у хуткім часі вирішити питання в спиненні ударів з американських безпілотників по базах бойовиків на території Пакистану. Пакистан неодночі закликав Сполучені Штати спинити використання безпілотників у боротьбі з екстремістами. Ахвярами подобних авіарейдів неодноразово робилися цивільні жихари та військовці. У Каїрі прихильники былого президента Египту Мухаммеда Мурсі притягиваются акции протесту, негледзячы на заклики уладов до спынення выступов. Пасля 3 липня, калі узброеныя сілы адхілілі ад улады прэзідэнта Мурсі, у Каіры і ў іншых гарадах у сутыкненнях з паліцыяй загінулі больш як 260 чалавек. Американскія дыпламатычныя прадстаўніцтвы шэрагу краінаў будуць зачыненыя па меркаваннях бяспекі ў нядзелю 4 жніўня. Пра гэта паведаміла прадстаўнік дзяржаўнага дэпартамента Харф. Яна адмовілася пазначыць колькасць пасольства і консульства, у якіх менавіта краінах будуць зачыненыя, але амерыканская прэса са спасылкай на афіцыйныя асобы паведамляе, што гаворка ідзе пра дыпламатычныя місіі у мусульманскіх краінах, дзе нядзеля звычайны працоўны дзень. Паводле тэлекампаніі ABC будуць зачынены амбасады США ў Егіпце, Іраку, Катары, Бахрэйне, Кувейце, Афганістане, Бангладеш, Ярданіі, Йемені, Саудовскай Арабіі, Алжыры, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах і Лібіі. Дзяржаўны дэпартамент не патлумачыў, якія менавіта патэнцыйныя пагрозы былі прычынай рашэння часова зачыніць дыпламатычныя місіі. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін пракаментаваў справу Кіраўлеса, па якой быў асуджаны апазіцыянер Алексей Навальны. Сёння, размаўляючы з удзельнікамі маладзёвага лагеру «Селігер», Пуцін сказаў, што яму здалося дзіўным, што аднаму з абвінавачаных па справе Кіраўлеса далі 4,5 гады умоўна, а другога прысудзілі да рэальнага 5-гадовага тэрміну. Гаворачы пра Навальнага, расійскі прэзідэнт заявіў, што кожны чалавек, які настроены на барацьбу са злом, сам перш за ўсё павінен быць бездакорны. Сенат США зацвердзіў прапанаваную прэзідэнтам Абамам кандыдатуру Саманты Пауэр на пасадзе сталага прадстаўніка Злучаных Штатаў пры ААН. Да недавняга часу Пауэр з'яўлялася адмысловым памочнікам прэзідэнта Абамы і сябрам Рады нацыянальнай бяспекі, дзе займалася пытаннямі правоў чалавека ды міжнародных арганізацый. Журналіст паводле прафесіі Пауэр – лаўрэат Пулітцаўскай прэміі за кнігу «Праблема з пекла. Амерыка ў стагоддзі генацыду». Цяпер пасаду пастаяннага прадстаўніка ЗША пры ААН займае Сюзан Райс. Былы кантрактнік амерыканскіх спецслужбаў Эдвард Сноўден у сувязі з існуючай для яго небяспекай пакуль не мае магчымасці свабодна перамяшчацца па тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Пра гэта заявіў сёння адвакат Анатоль Кучарэна, які адказвае Сноўдену юрыдычную дапамогу. Кучарэна таксама сказаў, што амерыканец пакуль не вызначыўся з тым, што ён будзе рабіць у Расіі і што неабходна дачакацца прыезду ў Расію бацькі Сноўдена, паколькі шмат такія пытанні будуць вырашаныя на сямейнай радзе. Учора стало вядома, што расійскія ўлады далі Сноўдену часовы прытулак у Расіі на 1 год. Сноўден не мог пакінуць транзітную зону аэрапорта Шэрэмецьева да гэтага моманту. Ён знаходзіўся там з 23 чэрвеня. Яго цяперашнімі знаходжанні невядома, паведамляецца толькі, што гэта бяспечнае месца. У ЗША Сноўден, які выдаў галосныя сакрэтныя дадзеныя амерыканскіх спецслужбаў пра праграму электроннага сачэння, абвінавачваецца ў шпіянажы. Вы слухалі?